Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plaza honetan eta biharko proposamen batekin gatoz orain izan ere korrika kulturala kantolatuta Ruper Ordorika Iruñera itzuliko da biharkoan hautsi da Anfora diskoa berreskuratuta. Arratsaldeon Ruper.
Bai, zuri ere, bai.
Beno, nola ez, 40 urte geroago edo 40 urte pasatxo, hautsi da Anfora sortu zenutenetik, eta berriro oholtza gainean bueno, musikatuko duzue?
Historio luzetsua da. Azteko aituko naiz nire taldearekin, Arkaitz Miner, Asier Oleaga eta Lutxo Neira, gehi Vicente Martinez, jatorriko diskoko gitarrista zena. Eta baita ere oholtza gainean Bernardo Atxaga bera kantu guztien letragilea zena, ezta?
Mhm. Bai.
Orduan hau da aspaldiko eskakizun bat, Bilboko Loraldia festivalako jendeak duela gutxienez 5 urte hasi zitzaidan galdezka egingo tenuen disko horretan oinarrituriko kontzertu bat, eta bueno, hasieran ezezkoa nintzen, baina azkenean adostu genuen duela 2 urterako egitea, 40 urte urrenean, eta bueno, pandemiarekin eta hola orain arte luzatu da.
Bai, luzatu eginda askotan, ez, entzun eta irakurri izan dugu, beno, hautsi da Anfora disko honek, pixkate, bueno, beste bide bat egin zuela euskal musika gintzan, nolabait ere askotan entzun dugu mugarria izan dela, ezakitezuk ere ala ikusten duzun, ala zure ustez gehiegi den hori esatea?
Uf, nik ni naiz egokiena hori esateko inundik ere, ez da. Niretzako esate baterako jende honen interesa harritzen nao alde batera, ez da, ikusten dut zenbait jenderentzako badela zerbait disko honen atzian. Nik esango nuke diskoa bezain bat, hain zuzen ere ba, Bernardo Atxagaz edo bertan bildu ziren musikariek jarraitu dute lanian, eta gu orduan talde batian aritzen ginean, Potxe bezala, Joseba Sarrionandia, Jose Mari Torralde, Manuel Zilla, Jon Juaristi, eta emankizunean aipatuko diren beste izen haunitz, nola Gilior, Juan Carlos Gilior marrazkilari bikaina, eta Jose Julian Bakedano, izen asko, eta denek jarraitu dute bere inkizunean, eta ni naiz musikan ziar duen bakarra, eta nik uste dut horrek ere eman diola diskoari oihartzun hori, ez, bildu du oihartzun hori, bai.
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 Lau hamarkada igaro dira, diskoa bai. Berreskuratu duzue, kantak berreskuratu dituzue, ez dakit hor, bai. Bueno, ba, nolabait ere, ba, diferente ez entzungo dugun, azkenean, bueno, gaiuak ere modernizatu egin dira, ez?
Era bat, eta baina gure libertade handiz aritu gara kantuak montatzen, beti ere hango zaporea atxikiz, nire ustez. Eta daueneko kontzertu bat egin dugunez, Senperen, esaten aldizut jendeak, aho batez, onartu duela hori hola den. Eta nik uste dut, nun bait diskotik hurbil gauden naiz bersio batzuk nahiko alden dutak izan, eh?
Bai, azkenean, bueno, duela gutxi izan zinen hemen Iruñean, horre Gabonen buelta horretan, izan zinen hemen Iruñean, zure azkeneko diskoa aurkezten, eta orain, bueno, ba, iaia ez lehena, ze horre, bueno, Potx Banda ere izan zen, baina, ba, zure ibilbidearen hasierako diskoetako batekin, ba, itzuliko zara.
Bai, hoi da, esan dudan bezala, hau berez, 20an egin behar zan, 2020an, eta orduan 40 urte betetzen ziren, eta, bueno, atzeratu da horregatik, eta bai, justu amugetatu jur azken diskoa hor Baluarten eskaini genuen, kontzertu polita gainera, eta eta zer esango dizute, ia da antipodetara bidaiatzea. Ura laun bati esan nion atzo, da La Habanatik Bilbora itea jauzi eta 42 urte urteko dekalaxearekin, eta bai, erokeria da, bai, guztiz beste mundu batera, bai.
Bai, ba, Bilbo zahar horren bihotzean sortutako disko honetan, zuk aipatuzu ez, gaurko ekitaldian, ba, zure banda izango da, aintzinako lagunak ere, eta Bernardo Atxaga, ba, bere jatorrizko sorkuntza literarioa eskainiz, ezakite testu berriren bat ere ekarriko duen, ala eutxiko diogun, ba, hori, aintzinako berrezitaliai.
Egiten ditu, testuak ere bai, nahiko gauza librea da, baina nik uste dut asko osatzen duela, eta gero Bernardo horregotean niretzako kasu hontan beharrezkoa da, zen eta bera, nik uste dut bere Etiopia liburua, eta ziutateaz bere hasierako bi liburuak oso presente daudela disko horretan, eta bueno, berak egiten ditu halako iruzkinak, golosatzen du kontzertua, eta untaz eta hartaz mintzoz, eta.
Bai, ederki. Eta azken gogoeta bat eskatuko dizut, Ruper, izan ere, bueno, atzera begira jarriko gara hautsi da Anfora disko honekin, baina ere etorkizunera begira, eta bueno, duela 40 urte bezala badirudi ez, azken boladan euskarak, batez ere agian gurean Nafarroan, bultzada berri bat behar duela, bueno, loraldi kultural horrek ere, edo sortzen ari den loraldi kultural honek ere, auspotzen ari dela, edo barkatu, loraldi kultural hau auspotzen ari dela euskara berrio, baina bultzadatxo bat behar duela, ezakit zuk ere ala ikusten duzun.
Uste denok ikusten dugula horrela, hau da, gu behira hautsi dan fora esan hori dudanez, sortu zen garaian, nira hon batek esaten duenez, urtean argitaratzen zana euskaraz, gaur egun bakarrean argitaratzen da. Baitugu Euskal Herria Irratia bezala, irrati batzuk euskaraz, baitugu telebistak eta abar, baina eraldaketa izugarri izan da, horrekin batera, eta nire ustez, azkenean ez dakit ez ote dugun jokatu behar, ba, minoria bat garela onarturik, eta hor, guri tokatzen zaigu kanturen batean esaten duan bezala euskaldun izatia zein nekeza dan, ezta? Tokatzen zaigu beti ekstra bat, bai musikari, bai irratian, bai idazten, bai eguneroko bizitzan, esplikatu beharra gure eskubideak zeintzu diren, eta sortu den eraldaketa hau askoren borrokaren ondorio da. Duela hautsi danfora gintzenean, euskaldungoaren 185 alfabetoa zan, bere hizkuntzan. Nahiz egunero euskeraz aritu, eta segurki orain baino aize sendoago. Baina idazteko orduan denak eskolatuak inen, espainolez eta frantsesez, eta pausu ikaragarriak eman dira, baina ez gara gu soilak munduan, eta orduan euskaldungoak, ba, bere hizkuntza ez ezik, beste pare bat gutxienez jakiten ohi du, eta konsumitzaile bezala, munduko konsumitzaile guztia bezala portatzen da. Hau da, erosiko du bai euskal disko bat, baina edo jetxiko du euskal kantu bat, baina baitare bere gogoko beste edo zein, eta orduan euskarak badu bakizu erronka handi bat eguneroko bizitzan, eta hori egunerokoa da. Ez daiteke biharko utzi. Hori hola izan da betidanik, duela 200 urteko zenbait pensalariek Euskal Herrian iragartzen zuten euskararen bukaera mende hortan, eta behira, 200 urte berantago hemen gaude telefono mugikorrekin hizketan euskarari buruz eta euskaraz. Orduan, izan gaitezen egunean eguneko eta iaia arnaz hartzen dugun pixka, bai, euskaldunok, eta gozatzen gure hizkuntzaren aberastasunarekin, eta irekitzen dituen ateekin, ez da?
Bai, zer garagu ez, euskaldunak garagu.
Hori da.
Ba, Ruper Ordorika, mila esker Euskal Herria Irratiaren deia hartzeagatik, gogoratuko dugu, bihar, 7:30 aurrera Gaiarre antzokian izanen zarela, hemen Iruñean, korrika kulturala kantolatutako ba, kontzertu honetan, hautsi da Anfora diskoa, ba, 40 urte geroago ere, oholtzara ekarrita. Mila esker eta hurrengora arte, Ruper.
Nahi zuen arte, eskarrik asko.